Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Նախնական արդյունքներով Ղարաբաղը կողմ է քվեարկել նախագահի լիազորություններն ավելացնող նոր սահմանադրությանը։ Ընդդիմադիրներն ահազանգում են ընտրություններին ընդառաջ 1 ամսում 7000 ընտրող փոխել է հաշվառման վայրը։ Ժառանգության մի քանի անդամներ դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով չգրանցել պատգամավորության իրենց թեկնածուներին։ ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ն արդեն սկսել է դիտորդական առաքելությունը։ Ադրբեջանի առաջին տիկինը նշանակվել է երկրի առաջին փոխնախագահ։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջի կամ 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղի սահմանադրության երեկվա հանրաքվեին նախնական արդյունքներով կողմ է քվեարկել ընտրողների ավելի քան 87% դեմ 7686-ը կամ 9.7% մանրամասները լուրերից հետո։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը վրաց պաշտոնակցի հրավերով փետրվարի 23-ին երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Վրաստան, հայտնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ հեռախոսազրույցը ունեցել Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են առաջիկայում Հայաստանի նախագահի Բրյուսել կատարելի կայցին քննարկել Հայաստանի և Եվրամիության միջև իրավական նոր փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների ընթացքը, փոխանցում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այսօր ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցների տարածաստեղի կատվությունը, թե երեք գիշեր Ղարաբաղյան ուժերը կրակահերթեր են արձակել ադրբեջանական գյուղի հովիվների ուղղությամբ, հերթական պատեգեկատվություն որակելով այդ լուրը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունն իր հաղորդագրությունում ընդգծում է։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը երբեք քաղաքացիական օբյեկտներն ու խաղաղ բնակչությանը չեն թիրախավորում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել կնոջը Մեհրիբան Ալիևային երկրի փոխնախագահ նշանակելու վերաբերյալ։ Դոնբասում 3 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում զոհվել է շուրջ 10,000, վիրավորվել շուրջ 23,000 մարդ, 3 տարվա ընթացքում 2 միլիոն մարդ դարձել է փախստական, այս մասին ասվում է Ուկրաինայի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարությունում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ազգային անվտանգության հարցերով իր նոր խորհրդականի դերում տեսնում է բանակի գեներալ լեյտենանտ Հերբերտ Մակմաստերին, հսկայական տաղանդի, հսկայական փորձի տեր մարդ ներկայացնելով Մակմաստերին, հայտարարել է նախագահ Թրամփը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հատուկ հանդիպում կունենա հարգանքի տուրք մատուցելու մակում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինի հիշատակին։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետը, հիշեցնենք, 3 հանկարծամահ է եղել, ինչպես ենթադրվում է, սրտի կաթվածից։ Ռուսաստանի նախագահի հրամանագրով Չուրկինը հետ մահու պարգևատրվել է արիության շքանշանով։ Ռուսաստանի զինվորական դատարանը 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ադրբեջանի քաղաքացի Ռամիլ Միրզանովին, երիտասարդներին Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման համար հավաքագրելու մեղադրանքով։ Պաշտոնական տվյալներով առնվազն 5,000 մարդ Ռուսաստանից և նախկին խորհրդային միությունից միացել է Իսլամական պետությանը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Դմիտրի Գուտկովը հայտարարել է 2018-ին Մոսկվայի քաղաքական պետի ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Նա նախորդ գումարման դումայի եզակեն դիմադիր պատգամավորներից է, ով դեմ է քվեարկել Ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելուն։ Այսքան էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղում համաձայն են անցում կատարել կառավարման նախագահական համակարգի։ Երեկ կայացած հանրաքվեի նախնական արդյունքներով մասնակիցների գրեթե 88%-ը կողմ է արտահայտվել, որ վարչապետի պաշտոնը վերանա, իսկ գործադիրը ղեկավարելու լիազորություններն անցնեն նախագահին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները կատարվում են Բակո Սահակյանի նախագահությունը երկարաձգելու նպատակով։ Իշխանությունները, սակայն, հերքում են այս պնդումները։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում հեռախոսով Ստեփանակերտից։
Այսօր կեսօրին Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Արզումանյանը հրապարակեց հանրաքվեի նախնական արդյունքները, Ըստ նախնական արդյունքների հանդակային մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 76.5%-ը տեղի օրենսդրության համաձայն հարկավոր է, որպեսզի հանրակրթային համարվի կայացած, հարկավոր է, որ քվեարկությանը մասնակցեն ընտրողների առնվազն 1/3, այսինքն այս առումով կարող ենք ասել, որ հանրակրթային կայացածը Սրբուհի Արզումանյանի ներկայացրած տվյալներով քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների 87.6%-ը կողմ է արտահայտվել նոր սահմանադրությանը, փաստորեն ըստ պաշտոնական տվյալների կարող ենք ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղն ունի այլևս նոր սահմանադրություն և Արցախը այսուհետ դինել է նախագահական հանրապետություն։ Հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ հիմնական փոփոխությունը հենց այս կետն է, Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը կիսանախագահական հանրապետությունից դառնում է նախագահական հանրապետություն, նախագահը ղեկավարելու է նաև կառավարությունը և վարչապետի պաշտոն այլևս չի լինելու։ Սրբուհի Արզումանյանը նաև նշեց, որ որևէ բողոք չեն ստացել գրավոր ընտրախախտումների հետ կապված կամ այլ տեսակի խախտումների հետ կապված, խոսեցին նաև դիտորդները միջազգային Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելի նախագահությամբ.
I would hope that more actors of the international community take note of the fact that in this part of the South Caucasus people decide freely.
Հույս ունեմ, որ միջազգային հանրության ավելի շատ ներկայացուցիչներ կընդունեն, որ հարավային Կովկասի այս հատվածում մարդիկ ազատորեն ընտրություն են կատարում։ Եթե մարդը այստեղ տարբերվող կարծիք ունի, կարող է քարոզարշավի ժամանակ բարձրաձայնել դա, եւ դրա համար բանտ չի գնում, ինչպես կլիներ այստեղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։
87% yes is a result which is clear.
86%-ը այո ասաց, եթե այս երկրի ընտրողների 2/3-ից ավելին ասել է այո, ապա նոր սահմանադրության լեգիտիմությունը ոչ մի դեպքում չի կարող կասկած առաջացնել։
Եթե փորձենք հակիրճ ներկայացնել այն, ինչ ասաց Էնգելը, հետևյալն է, որ տեխնիկական առումով Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված հանրաքվեն նման է Եվրոպայում տեղի ունեցած քվեարկություններին, հանրաքվեին, և որևէ խնդրահարույց կողմը, որևէ խնդրահարույց այսպես փաստ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները չէին նկատել։
In Stepanakert and in the regions of Askeran and Martuni were such that nothing really problematic can be said about this referendum.
Գործընթացը, որին ականատես եղանք, այնտեղ, որտեղ ես եմ եղել Ստեփանակերտում, Ասկերանում եւ Մարտունիում, մյուս գործընկերներս այլ վայրերում են եղել, ոչ մի խնդրահարույց բան չենք նկատել։ Ընտրական գործընթացը հանգիստ է անցել եւ մեծամասամբ համապատասխանել տեխնիկական չափանիշներին, որ կարող եք տեսնել օրինակ արևմտյան Եվրոպայում կամ այլուր։ Կուզենայի նշել, որ մասնակցության ցուցանիշը բավականին նշանակալի է մի երկրում, որն ի տարբերություն իմ երկրի չունի պարտադիր քվեարկություն։ Մարդիկ իրենք են որոշում գնալ քվեարկության, թե ոչ, և եթե ընտրողների 3/4-ը քվեարկում են, դա նշանակում է, որ մարդիկ լրջորեն են վերաբերվում ընտրական գործընթացին։
Այսօր լրագրողներին այստեղ Ստեփանակերտում հանդիպեցին նաև Հայաստանի ազգային ժողովի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային ժողովը նույնպես դիտորդական առաքելություն է ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ բազմակուսակցական այսպես առաքելություն է, և Շարմազանովը ներկայացրեց ողջ հանձնաժողովի տեսակետը։ Արցախը այս հանրաքվեն ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Արցախը շարժվում է ժողովրդավարության ճանապարհով, և որ հանրաքվեն կարող է օրինակ լինել տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։
Ապրիլյան իրադարձություններից հետո սա Արցախում տեղի ունեցած առաջին համապետական միջոցառումն էր, և Արցախի հանրությունը միասնաբար ցույց տվեց, որ անկախ ցանկացած ավանտյուրայից ռազմական ինքը անշեղորեն գնալու է ազատ ու անկախ երկիր կառուցելու ճանապարհով։
Վերադառնանք Հայաստան, այստեղ անցած տարի սահմանադրությունը փոխելուց հետո նախապատրաստվում են նոր օրենսգրքով առաջին խորհրդարանական ընտրություններին։ Ու թեև նոր սահմանադրությունն է գործում, ընտրական նոր բարեփոխված օրենսգիրքը, ընդդիմադիրները դարձյալ բարձրաձայնում են նույն այն մտահոգությունների մասին, որ կային նաև անցած ընտրությունների ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես ահազանգում է, հազարավոր ընտրողներ նախընտրական շրջանում փոխում են իրենց գրանցման վայրը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կասկած է հայտնում, որ խոշոր ծրար տեխնացուներն են ստիպում իրենց աշխատողներին հապշտապ փոխել բնակության վայրը և հաշվառվել այն ընտրատարածքներում, որտեղ իրենք են առաջադրվել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հունվարի 10-ից փետրվարի 11-ը ժամանակահատվածում Հայաստանի 7000 քաղաքացի փոխել է գրանցման, հետևաբար նաև քվեարկության վայրը։ Այս մասին ոստիկանություն հարցում է արել եւ տեղեկացել падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն բանից հետո, երբ ահազանգեր էր ստացել, որ ընտրություններին ընթարաջ որոշ քաղաքացիների դրդում են փոխել գրանցումն ու գնալ ցանկալի ընտրատարածք։
Հիմա պետք է հասկանալ, թե ինչպես վարվել այդ ահազանգերի հետ, որովհետեւ ահազանգերի հեղինակները հասկանալիորեն նրանք չեն ուզում, որ իրենց տվյալները, անունները հրապարակվեն, նրանք պատրաստ չեն ցավոք սրտի հանդես գալ վկայի դերում, վկայել իրենց աստծի մասին։
Այս թիվը ձեզ համար սպասելի թիվ է, 7000։
Գիտեք, այդ թիվը դեռ պետք է վերլուծել և պետք է համատել նախորդ ժամանակաշրջանների, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի հետ։
Այնուամենայնիվ, մեկ ամսում 7000 քաղաքացու գրանցման հասցեի փոփոխությունը կասկածելի է թվում Փաշինյանին։ Հետևություններ անել դեռ չի շտապում, կսպասի հաջորդ ամսվա վիճակագրությանը, բայց մինչ այդ ենթադրություններ արդեն ունի։
Հիմա մամուլում և հասարակության մեջ շրջանառող տեղեկատվությունը, խոշոր ընկերությունները ունեն սեփականատերեր, որոնք ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված են կոնկրետ վայրում։ Իրանք այլ վայրերում իրենց վարչական լծակի ներքո գտնվող անձանց հանում են գրանցումից, հաշվառումից և տանում են իրենց ընտրատարածքում են հաշվառում, որպեսզի բնականաբար, այսպես ասած, կառավարելի ձայները իրենց համար լինեն ավելի շատ։
Այսօր, սակայն, պատգամավորը ահազանգեր ստացել ոչ թե գործարարի, այլ ազգային ժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյայի ազգականի վերաբերյալ, ով իր ղեկավարած հաստատության աշխատակիցներին հրահանգել է գյուղերում բնակվող հարազատներին բերել ու գրանցել Երևանում իրենց բնակարաններում։
Եվ ես հիմա քաղաքացու հետ, այսպես ասած, բանակցում եմ, որպեսզի տեսնեմ, թե ինքը ինչքանով է պատրաստ այդ տեղեկատվությունը նաև հրապարակային ասել։
Փաշինյանը ելք դաշինքի իր թիմի հետ պատրաստվում է ուշադրությամբ հետևել նաև մեկ այլ գործընթացի, որը կսկսվի մարտին, երբ քաղաքացիներին ընտրելու իրավունք կտրվի իրենց բնակության փաստացի վայրում։ Հիշեցնենք, սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ժամանակ ազատությունը ևս նման ահազանգեր էր ստացել, երբ գործատուները պահանջել էին այլ քաղաքներում հաշվառված աշխատակիցներին նախօրոք գրանցվել ու քվեարկել Երևանում։ Այո-ի օգտին։
Այնուամենայնիվ, այդ քաղաքացիները նույնպես ընտրական խցիկում լինելու են միայնակ։ Այն ո՞նց են իրենք իրենց պահելու։ Իրենք իրենց պահելու են ըստ իրենց այդ կարգով տեղամասեր քշած գործատուների հրահանգի, թե իրենք իրենց քաղաքացիական խղճով են առաջնորդվելու։ Առնվազն, ես կարծում եմ, քաղաքացու համար առնվազն այսպիսի տեղափոխումը, չեմ ուզում կոպիտ բար հնչեցնել, բայց պետք է վիրավորական լինի։
Այնուամենայնիվ, փակուղային իրավիճակ է ստեղծվում, երբ որևէ կուսակցություն դիմաց ու ահազանգած քաղաքացին հրաժարվում է այս մասին հայտնել ոստիկանությանը, կարծում է պատգամավորը։
Բայց եթե քաղաքացին և քաղաքական ուժը այս հարցում հետևողական լինեն, մենք իրավիճակի փոփոխություն կունենանք, նույն խնդիրն է նաև ընտրակաշարքի մեջ, չէ՞։
Մամուլից եւ այլ աղբյուրներից ահազանգեր ստանում է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն ԿՀ նախագահ Տիգրան Մկուչյանի խոսքով դրանք հիմնականում ընդհանրական բնույթ են կրում։
Չնայած առաջին հայացքից նաև այդ հրապարակումները անգամ շատ ընդհանրական բնույթ են կրում, անգամ փաստական հանգամանքներն է շատ բարդ պարզել, բայց ցանկացած նման տեղեկություն երբ լինում է, հանձնաժողովը միանշանակ ձեռնմուխ է լինում պարզելու բոլոր հաստական հանգամանքները, եթե կան ինչ-ինչ խնդիրներ, բնական է պետք է ձեռնարկի նաև համապատասխան միջոցներ։
Խախտումների վերաբերյալ ահազանգերով հետաքրքրվելուց բացի, ԿՀ-ն այս պահին մեկ այլ աշխատանք ևս ունի։ Դեռ ուսումնասիրում է ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած 9 կուսակցությունների եւ դաշինքների փաստաթղթերը։
Կան առանցին խնդիրներ, որոնց հետ կապված, ուրեմն, այսպես ասենք, անընդհատ նույնիսկ աշխատանքներ գնում կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Կան դեպքեր, օրինակ, ասենք, այս կամ այն փաստաթուղթը ենթադրենք չի ներկայացվել, իրազեկվում է։
ԿՀ-ն ու ոստիկանությունն իրենց պաշտոնական կայքերում այսօր արդեն հրապարակել են խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեցողների նախնական ցուցակները, սակայն թե Հայաստանի քանի քաղաքացի կարողանա ընտրել ապրիլի 2-ին, դեռ հայտնի չէ։ Օրենքի պահանջով այս թիվը կհրապարակեն մարտի 3-ին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որ ուժերին կգրանցի եւ թույլ կտա մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, պարզ կդառնա 6 օր անց, երբ հանձնաժողովը կուսումնասիրի 1000-ից ավելի թեկնածուների տվյալները։ Մինչ այդ ժառանգությունում սկանդալները շարունակվում են, նախկին պաշտոնյաները Ժոհանյանի եւ Օսկանյանի հետ դաշինք կազմելու որոշումը մասնատեց ժառանգությունը։ Նախ Անահիտ Բաղշանը հեռացավ կուսակցությունից, ապա 3 Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց անդամատոմ սահանձնելու մասին։ Այժմ էլ կուսակցության մի քանի անդամներ դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով չգրանցել Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքի ժառանգության անդամներին։ Հիմնավորումը հետևյալն է. կուսակցության վարչության կայացրած որոշումները լեգիտիմ չեն, քանի որ կուսակցությունը վերջին անգամ համագումար է անցկացրել ավելի քան 2 տարի առաջ։ Մինչդեռ անցած հունիսին կուսակցությունը պետք է համագումար աներ եւ նոր վարչություն ընտրեր, քանի որ համագումար չի եղել, անցյալ տարվա հունիսից ի վեր վարչության որոշումները օրինական չեն, պնդում են կենտրոնական հանձնաժողով դիմած ժառանգականները։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի ստացել ժառանգություն կուսակցության անդամների եւ համակիրների նամակը։ Դիմում բողոքը ստորագրած Կապանի կառույցի պատասխանատուններից Աննա Հակոբյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. անցած շաբաթ օրը ուղարկած նամակով հանձնաժողովից պահանջել են չգրանցել ժառանգության падգամավորության թեկնածուներին։ Ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու որոշում կայացրած վարչության գործնեության ժամկետն ավարտվել է, ուստի այն լեգիտիմ չէ։ Ժառանգության կանոնադրության համաձայն կուսակցության վարչությունն ընտրվում է համագումարի ժամանակ, իսկ հերթական համագումարը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան 2 տարին 1 անգամ։ Այնինչ ըստ Հակոբյանի, ժառանգություն կուսակցությունը վերջին անգամ համագումար է անցկացրել 2014 թվականի հունիսի 28-ին։ Ընտրություններին դաշինքի կազմում մասնակցելուն դեմ ժառանգության համակիր Աննա Հակոբյանն ավելի վաղ հայտարարել էր. առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին չի աշխատի ընդդիմադիր կուսակցության համար։
Սա եւ իմ անձնական կարծիքն է եւ ընդհանրապես ըստ օրենքի, եթե չկա 2 տարի այդ համագումարը, ուրեմն տվյալ վարչությունը իրավունք ունի ինչ-որ որոշում կայացնելու։ Գուցե մենք համագումարը ունենայինք ու ավելի լիարժեք վարչություն ունենայինք, կամ եթե իրենց լիազորությունները դադարեցված է, դա ոչ լեգիտիմ է, ինչի պետք է իրենք որոշում կայացնեն մեր փոխարեն։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մամուլից է տեղեկացել կուսակցության անդամների եւ համակիրների բողոքին։ Ժառանգության հերթական համագումարը հրավիրվել է ապրիլին ընտրություններից հետո։ Արմեն Մարտիրոսյանը պնդեց, կուսակցության կանոնադրության խախտում թույլ չեն տվել։
Ինչ որ անստորագիր նամակա անդամներ եւ համակիրներ ինչ որ ձևակերպում, ես էլ կարծում եմ, որ դա Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի համակիրների նամակն է, որտեղ ստորագրություն չկա։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ Աննա Հակոբյանն առանձնակի հույսեր չի կապում։
Ես չեմ գտնում, որ մեր երկրում օրենքը օրինակելի կերպով գործում է, բայց եթե ըստ օրենքի լինի, չպետք է գրանցվի դա։ Մի դաշինքում պետք է, եթե ամբողջ օրը դարելա մատի փաթաթան կամ վերանի ծամոն, ամբողջ համացանցում եւ ժողովրդի ձեռքի։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն այսօր էլ պաշտպանեց իրենց դաշինքի անդամներից մեկին, Սեյրան Օհանյանին, հակադարձեց նրա հասցեին հնչող քննադատություններին։
Սխալներ ունեցել է, ես իրեն չեմ սրբացնում, արդեն իսկ որ իշխանության մեջ են, դա արդեն սխալ է, ել մնացածը չասած, բայց կա համեմատության խնդիր, նժարների խնդիր։ Նայում ենք, թե պարոն Օհանյանի մոտ դրականը որքան է եւ բացասականը որքան է, եւ տեսնում ենք, որ այդ դրականը շատ մեծ է։ Սրանից 3-4 ամիս առաջ ինքը ազգային հերոս էր, Հայաստանի լավագույն կառավարիչներից էր, անձեր, ով իշխանության ամբողջ դաշտի եւ ընդդիմության գրեթե ճնշող մեծամասնության կողմից ընդունվում էր, անձը, ով ունի հետագիծ, ընդ որում դա քաղաքական հետագիծ չէ, պարոն Օհանյանի հետագիծը բացառապես պրոֆեսիոնալ զինվորականի հետագիծ է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ զգուշացրեց, կպատժվեն բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն բանակը ներգրավել նախընտրական քարոզարշավում։ Սարգսյանն այս հայտարարությունն արեց սպայական կազմի հետ հանդիպման ժամանակ, սակայն իրավապաշտպանները վստահ են, ինչպես նախկինում, այս անգամ էլ ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի զինվորականների քվեները տրվեն հանրապետականին։ Վերլուծաբանները նկատում են այս ուղերձի հասցեատերը ոչ թե հանրապետականի ցուցակագլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն էր, այլ նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով այժմ գլխավորում է խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած դաշինքներից մեկն ու իր տեսաուղերձներում ընդդիմադիր կոչերով դիմում իր զինակից ընկերներին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ընդդիմադիրները եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները չեն հավատում Սերժ Սարգսյանի երեկվա խոսքերին, թե գլխավորելով հանրապետականի ցուցակը պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բանակում քարոզչությամբ չի զբաղվելու։
Քարոզչության եւ իր պաշտոնական լիազորությունների որևէ խաչաձեւում չի լինելու։
Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի թեկնածու Արամ Մանուկյանը տարակուսանք հայտնեց. Առանց զինվորականների իշխող կուսակցությունն ինչպես է քվեստ տանալու։
Այդ դուք սերիալ եք նայել, թե իշխանական լրատվամիջոցներ։ Ոնց կարա այդ ձևի բան լինի։ Բա ոնց են ձայն հավաքելու։ Որն է իրանց ռեսուրսը դեպքում ձայն հավաքելու։ Չէ՞ որ ժողովրդի մեջ չունեն։ Հանրապետականը այսօր բացի բացասական զգացմունքներից ոչինչ չի առաջացնում։ Եվ իրենց ռեսուրսը, որ արդեն սկսել են կիրառել, վարչականն է, կաշարքն է, բանակն է։
Ավելին, Արամ Մանուկյանը համոզված է, այս ընտրություններում ավելի մեծ թափով է գործի դրվելու վարչական ռեսուրսը, այդ թվում բանակը, քանի որ առաջին անգամ հրապարակվելու են ստորագրված մատյանները եւ բազմակի կեղծ քվեարկությունները շեշտակի նվազելու են։ Ընդդիմադիրների հաշվարկներով իշխանությունները պահուստային մոտ 500,000 ձայն են կորցնում։
Եվ հիմա իրենք թողնելով դա դուրս են եկել ժողովրդին ահաբեկելու, ճնշելու, վախացնելու, կաշառելու, սպառնալու։ Մի ամբողջ համակարգ է աշխատում, սոցիալական ծառայություններ, պետական ծառայություններ, ելցանց, գազի ծառայություններ, մարդկանց իրենց ցուցակներում ներգրավելու մեջ, եթե իրենք այդ մեթոդը չկիրառեն, նշանակում է կամավոր սկուտեղի վրա հանձնում են իշխանությունը, ոչ թույլ տվեք չհավատամ էլի դրան։
Ժառանգության փոխնախագահ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի երկրորդ համար Արմեն Մարտիրոսյանը զարմացած չէ Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունից։ Վերջին 20 տարում բոլոր ընտրություններից առաջ է իշխանությունը վստահեցրել, որ զինվորներին, պետական աշխատողներին չեն պարտադրելու իրենց ձայն տալ, կաշառք չեն բաժանելու։
Թող ասեմ, ինչա խոսքը էլի ասում։ Ինչին հավատամ, երբ որ Սերժ Սարգսյանի առաջի հրապարակային, այսպես ասեմ, ուղերձը եղել է անհասկացողության պատը քանդելու մասին 2008 թվականին։ Միջդեռ դրա փոխարեն ոչ թե անհասկացողության պատը քանդվեց, այլ ավելի ամրակուր դարձավ, բետոնապատվեց եւ միջեմի ոչինչ չփոխվեց։
Այժմ Սեյրան Օհանյանի դաշնակից Ռաֆի Հովանիսյանը 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեից հետո նրա հրաժարականներ պահանջում, հայտարարելով, թե որպես պաշտպանության նախարար Օհանյանը պետական հանցագործության է մասնակցել, զինվորներին ուղղորդելով քվեարկության։
Ուղարկելով Հայաստանի հպարտություն հանդիսացող զինվորներին բաց ուղղված համատարած Սեբի գերձիկի քվեարկության եւ ես պահանջում եմ Սեյրան Օհանյանի հրաժարականը։
Տարեց տարի բանակում կատարվող աշխատանքի արդյունքում մենք կարողացել ենք մի այնպիսի աստիճանի հասնենք, որ զինված ուժերը ապահովեն չեզոքությունը բոլոր քաղաքական գործընթացներում։ Եվ այդ առումով իմ կողմից եւ նաեւ զինված ուժերի ղեկավարության կողմից քաղաքական գործընթացներում ընտրությունների ընթացքում որևիցե մի ուղղորդում չի եղել։ Ես կարող եմ դա այսօր հաստատել։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հենց նախկինի փորձը հաշվի առնելով վստահ է, գլխավորելով ցուցակը, Վիգեն Սարգսյանն անելու է ամեն ինչ, որ հանրապետականից բացի զինվորներն այլ ուժի ձայն չտան։
Բնականաբար բոլոր մնացած կուսակցությունների օկտեին քվեարկելու process-ն է կանխելու, ուղղորդելու է նաև ամբողջ զինված ուժերին քվեարկելու հանրապետական կուսակցության օկտեին։
Արթուր Սաքունցը հիշեցնում է, որ զինվորների ընտրական ցուցակներն ու տեղամասերը գաղտնի են։
Այսինքն մենք դիտողներս կամ հանրությունը չի իմանալու, թե քանի հոգի եւ որ տեղամասում քվեարկեցին, միանալույն մենք իրենք։ Իմանալով նաեւ միաժամանակ ինչպես են քվեարկել։ Իսկ եթե քվեարկության արդյունքները չբավարարի իրենց, այսինքն եթե փոս արվի, թեկուզ 1 կամ 2 հոգի թույլ տան իրեն այլ կուսակցության օգտին, ապա կարող են պատասխանատվության ենթարկել ամբողջ զորամասին, հայտնաբերելու այդ հնազանդներին, այսպես կոչված, եւ նրանց պատժելու։ Սա եղել է ու կլինի նաեւ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նախորդ ընտրություններին, ապրիլի խորհրդարանական ընտրություններին եւս տեղական դիտորդներից բացի միջազգային դիտորդներ կհետևեն։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակն արդեն սկսել է դիտորդական առաքելությունը, այժմ դեռ միայն 14 փորձագետներն ու մոտ 3 տասնյակ երկարաժամկետ դիտորդներն են աշխատանքի անցել, եւս 250 կարճաժամկետ դիտորդներ Հայաստան կժամանեն ավելի ուշ։ Սիսակ Գաբրիելյանն է մանրամասնում։
Ապրիլի 2-ին կայանալիք հորդարանական ընտրություններին ԵԱԿ ժմիգի դիտորդական առաքելությունը ուշադրությամբ հետևելու է նաև տեղամասերում էլեկտրոնային գրանցման համակարգի տեսախցիկների և ուղիղ հեռարձակման գործընթացին։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսին, պատասխանելով ազատության հարցին, առաքելության ղեկավար դեսպան Յան Պետերսենը հայտարարեց, որ իրենք ծանոթ են ընտրական գործընթացի նորամուծություններին և ունեն համապատասխան մասնագետներ։
We have experts on all these fields in our team, so we will be able to assess thoroughly the reality before us and the implementation.
Աշխատելու ցանոենք նաև օժանդակություն երկարաժամկետ ժամկետ մեր փորձագետներից դիտորդներից.
So I think we are well placed to follow all the major aspects in a good way.
Հայաստանի կառավարության հրավերով ԵԱԿ ժմիգը Երևանից արդեն մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների իր դիտորդական առաքելությունը։ Պետերսենի փոխանցմամբ 13 պետություններից Հայաստան են ժամանել 14 փորձագետներ ու 28 երկարաժամկետ դիտորդներ։ Վերջիններս երկու հոգանոց թիմերով առաջիկա օրերին տեղակայվելու են հանրապետության ամբողջ ընտրատարածքներում։ Առաքելության ղեկավարն այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություններ տալ նախընտրական իրավիճակի վերաբերյալ։
Then next week we will be joined by 8 long-term observers who will be deployed in teams of 2 throughout the country.
Հաջորդ մեզ կմիանան երկարաժամկետ 20
in a few weeks it will contain no preliminary assessments.
Դեսպան Պետերսենը այսօր ըստ էության չպատասխանեց նաև հարցին, թե որքանով են հայաստանյան իշխանությունները հետևություններ արել ԵԱԿ ժմիգի նախորդ զեկույցներից։ Առաքելության ղեկավարն արդեն հանդիպել է արտաքին գործերի նախարարության ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ։ Քարոզարշավի ընթացքում դիտորդական խումբը կհանդիպի նաև կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության և լրատվամիջոցների հետ։
We are impartial, we are not a player, and we are going to assess the performance vis-à-vis the international standards, local legislation and other international standards for elections.
Ապրիլի 2-ին ընթարաջ ԵԱԿ ժմիգը ակնկալում է, որ Հայաստան կժամանեն նաև կարճաժամկետ առաքելությամբ 250 դիտորդներ, որոնք ընտրությունների օրը կդիտարկեն տեղամասերի բացումը, քվեարկությունը, քվեաթերթիկների հաշվարկն ու արդյունքների ամփոփումը։
We are not going to give any preliminary assessments of different aspects. We have a proper number of experts and the proper information to observe properly, but as I said, we started working yesterday and we will see how this is implemented. And this is of course according to our standard methodology, which will guarantee that on the final product, the final report will be based on what we see and the facts, and we are not jumping to any conclusions.
Ընտրությունների վերաբերյալ նախնական եզրակացությունը հրապարակվելու է քվեարկության հաջորդ օրը, իսկ վերջնական զեկույցը, ներառյալ առաջարկությունները, ԵԱԿ ժմիգը կներկայացնի արդեն ընտրական գործընթացի ավարտից 2 ամիս անց, թե ինչ ազդեցություն կունենա խորհրդանական ընտրությունների ընթացքը Հայաստան-Եվրամիություն նոր շրջանակային համաձայնագրի բանակցությունների վրա, դիտորդական առաքելության ղեկավարն այսպես արձագանքեց.
I'm not sure that I got the point of your question, but I can only say that we are going to assess all aspects of this election, our previous recommendations, the political context according to our political context according to our standard standard methodology.
Իդեպ, ԵԱԿ ժմիգն արդեն 11-րդ անգամ է դիտորդական առաքելություն իրականացնում Հայաստանում։ Ընտրությունների վերաբերյալ կառույցի եզրակացություններն ու գնահատականները երբեմն քննադատվել են նաև ընդդիմադիրների կողմից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արարատի մարզի դպրոցների տնօրենները հայտնվել են երկու քարի արանքում, իրենց նկատմամբ ճնշումների մասին նրանք հայտնել են 4-րդ իշխանության թերթին պնդելով, թե երկու հանրապետական թեկնածուները Արարատի մարզպետի եղբայր Արայիկ Գրիգորյանը և հանրապետականի Արարատի կառույցը ղեկավարող նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ստիպում են իրենց համար քվեներ ապահովել։ Պատմության հետքերով Արուս Հակոբյանն է եղել Արարատի մարզում։
Նախընտրական քարոզարշավին ընթարեջ Արարատի մարզում խմորումներ են սկսվել դպրոցների տնորենների, նորանշանակ Մարզպետի հանրապետական եղբոր եւ նախկին ոստիկանապետ հանրապետական կուսակցության Արարատի տարածքային խորհրդի նախագահ Ալիք Սարգսյանի միջև։ Մարզի խոշորագույն դպրոցների տնորենները դիմել են 4 իշխանություն պարբերականին, ահազանգելով իրենց նկատմամբ արդեն իսկ կիրառվող ճնշումների մասին։ Ըստ հերթի Մարզպետը քարոզչություն է իրականացնում իր եղբոր հանրապետական կուսակցության տարածքային ցուցակով առաջադրված Արայիկ Գրիգորյանի համար, իսկ Ալիք Սարգսյանը իր համար։ Ազատության հետ զրույցում մինչդեռ անկուսակցական Արամայից Գրիգորյանը վստահեցրեց, իրենք դեռ ոչ մի քարոզչություն չեն իրականացրել։
Հանրապես մեր մարզում քարոզչությունը չկա, հանրապետությունում քարոզչություն չկա, երբ որ քարոզչությունը կլինի, այդ թեմայով մենք խոսենք։ Իսկ երևանքներ միշտ կարող են լինել, պատվերներ միշտ կարող են լինել։ Ես հավաստիացնում եմ ձեզ բոլորիդ, որ դրանք ընդամենը պատվերներ են։
Նկատենք, սակայն մեր այցի պահին Արամայից Գրիգորյանի աշխատասենյակում էին մարզի դպրոց մի խումբ տնորեններ։
Ինչ հարցով էիք Մարզպետի մոտ տարբեր դպրոցների այս մարզի տնորեններ եք։
Ալիք Սարգսյանը եւս պնդեց, ինքը պայքարում է ոչ թե ինչ որ մեկի դեմ, այլ հանրապետականի համար։
Բնականաբար լավ կլինի, ով ռեյտինգով շատ ձայն կունենա, բայց դա կոնկրետ իմ համար որպես հանրապետական կուսակցության մարզային խորհրդի նախագահ առաջնայինը չի եւ էականը չի։ Ինձ համար գլխավորը հանրապետական կուսակցությունը Արարատի մարզում որքան քվեք ունենա։
Նախկին ոստիկանապետը չբացառեց, որ միգուցե Մարզպետի եղբայրն իրենից ավելի շատ ձայն հավաքի, բայց վստահեցրեց, հանուն իր ռեյտինգի որևէ մեկին չի խոչընդոտելու։
Արարատի մարզում ես չունեմ այդ խնդրեմը, որովհետև ժողովրդին ճանաչում եմ, ժողովրդի հետ հարաբերվել եմ, աշխատել եմ երկար տարիներ, կարծում եմ ամենամարդկային ջերմ հարաբերություններն են մեն մեջ, մեկա ժողովրդի իմաստունն է, ժողովրդը վերջում, ովքեր ինձ ճանաչում են, ինձ ձայն կտան, քվեք ունենամ, ես անհրաժեշտ ձայներ ես կունենամ, նկատի ունեմ, չեմ կարծում պատիվս խաթարվի դրանով։
Ժառանգության նախկին անդամ Անահիտ Բախշյանը չի հավատում վստահեցումներին, թե ուսուցիչների վրա ճնշումներ չեն գործադրվում։ Ազատ դեմոկրատների ցուցակով падգամավորի Թեկնածու առաջադրված կրթության ոլորտի փորձագետը պնդում է. Դպրոցներում նախընտրական քարոշչություն եղել է եւ առաջիկա ընտրություններն էլ բացառություն չեն լինի։
Քարոշչությունը դպրոց մտել է քաղաքական քարոշչություն դպրոց մտած է, եղել է, այսօր էլ կա եւ սա չափազանց վտանգավոր երևույթ է։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Անցած տարվա հուլիսին ՊՊՑ գնդի գրավումից ի վեր սասնած սրերի մի քանի անդամներ այսօր առաջին անգամ հայտնվել են հանրության առջև, բաց դատավարության ընթացքում նրանք հայտարարել են իրենց նկատմամբ հետապնդումների մասին։ Դատարանն այսօր չի վերացրել նրանց տեսակցելու արգելքը, այս նիստի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Արաբկիր և Քանաքերձեիթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց սասնածռեր զինված խմբի անդամների բողոքն ընդդեմ քննիչի որոշման։ Ամրանը ոստիկանության գունդը գրաված խմբի անդամներից երեքը պահանջում էին վերացնել իրենց տեսակցությունների արգելքը։ Դատավորի որոշումն ընթերցելուց հետո դահլիճում ներկաներն իրենց դժգոհությունը հայտնեցին։
Բողոքը մերժել, հաշվի առնելով այն որոշման բարտահայտված իրավական դիրքորոշումները։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել հայկական վերաքննիչ դատան այս տարուվա 19 ժամկետ։ Դատարան Նիկոսյան, նստեք խնդրեմ։
Վարդան Գերավեցյանը, Գագի Գեղյազարյանը եւ Արամ Հակոբյանը այսօր դատարանում հայտարարեցին, հարազատների հետ խոսելու եւ տեսնվելու արգելքի միջոցով փորձում են պատժել իրենց։ Գագի Գեղյազարյան.
Այո, համաձայն եմ, որ դա պատժամիջոցի ձև է, ինչ փորձում են դառնալ պատժել։
Վարդան Գերավեցյան իր խոսքում ընդգծեց, արգելքի վերացումը հարկավոր է առաջին հերթին իրենց հարազատներին։
Մենք պատրաստ ենք եղել գնալ անձնազոհության, համարեք, որ մենք արդեն մահացել ենք, բայց մեր հարազատների համար է ավելի կարևոր մեր հետ շփումը։ Այնպես որ մենք ոչ թե խնդրում ենք, աղերսում ենք, այլ մենք գտնում ենք, որ զուտ մարդկային առումով ճիշտ կլինի, որ այդ տեսակցությունները բաց լինեն, եւ ինչպես նշվեց, թեկուզ իրավաբանորեն մեր փաստաբանը, որևէն եթե կա փաստաբանի միջոցով կապ, եթե կա համակարգության միջոցով կապ, եթե մենք չգիտենք ինչ որ դաս մարդիկ ենք, կարող է ինչ որ ծածկա գրել դրանք, միգուցե պաստաբանի միջոցով փոխանցենք։ Ես բացարձակ չեմ տեսնում այդ տեսակցության մեջ ինչ որ մի խնդիր մեր ոստիկանության եւ արտադրության համար։
Նախքան ՊՊՑ գնդի գրավումը առավելապես հանրային գերակշայի պատճառով սեփականությունից զրկված քաղաքացիների բողոքի ակցիաների մասնակից Գերավետյանը հայտարարեց. Իշխանությունները հետապնդում են բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են աջակցել իրենց։
Եվ լինելով իմ հետ նույն խցում կար մեկը, որը ընդհանրը ցուցար արել, եւ 6 ամիս նրա տեսակցությունները սահմանափակված էին, մինչեւ նրա դատվելը։ Ընդհանրը նա ցուցար արել։ Այսինքն ցանկացած մարդ, որը առնչվել է սասնածաների հետ, այն մարդկանց հետ, որոնք համարձակություն են ունեցել ճշմարտությունը ասել երկրի իրավիճակի պահով, նրանք հետապնդվում են։ Ես դա տեսա իմ աչքերով կոնկրետ իմ հետ կար մեկը, որը նստածել եւ դատապարտվեց 3 տարի ազատազրկման, ընդհանրապես որ ինքը ցուցադրել է։
Գյումրեցի Արամ Հակոբյանը, որը մինչեւ ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավումը ղեկավարում էր Ջիրար Սեֆիլյանի գլխավորած ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի Շիրակի մարզի կառույցը, պնդեց, տեսակցությունների սահմանափակումը քրեական գործի հետ առնչություն չունի։
Ավելացնում եմ, ինքան եթե քրեական հիմնարկում համակրական կապը ընդունված է, եթե կարելի է համակրական կապ ես տեսակցությունը եւ հերապոսային խոսակցությունը արգելափակել, իմ կարծիքով դա մի քիչ հոգեբանական ճնշում է ավելի շատ, քան թե կոնկրետ գործի հետ առնչվող որևէ խնդիր։
Զինված խմբի անդամների փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը դատարանում նշեց, որ դերաշնանը հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել էր պաշտպանների այս խնդրանքը։ Նա նշեց, որ զինված խմբի անդամներից Գագիկ Եղիազարյանի մասով նախաքննությունն ավարտված է եւ իրավապահների նախկին պնդումները, թե տեսակցության հնարավորության դեպքում նա կարող է ազդել նախաքննության վրա, արդեն հիմնավոր չեն։
Հատկանշական է, որ նշված որոշման մեջ դատախազությունը որպես արտաքին աշխարհի հետ կապի սահմանափակման պահպանման հիմք է նշել առաջին հերթին իմ պաշտպանյանների ակնկալվող արարքների հանրային վտանգավորության աստիճանը, չէ իմ կարծիքով ակնհայտ ցուցիչ է այն հանգամանքի, որ տեսակցությունների սահմանափակումը կիրառվել է ոչ թե նախաքննության արդյունավետությունը ապահովելու համար, այլ որպես պատժամիջոց պարզապես։
Միջդեռ հատուկ քնչական ծառայության ներկայացուցիչը դատարանում հայտարարեց, չի բացառվում, որ օրինակ Գագիկ Եղիազարյանի գործի մասով նոր դրվագների հայտ կան եւ անհրաժեշտ լինի նոր մարդկանց հարցաքննել։ Քննիչն ընդգծեց, որ տեսակցությունների արգելքի վերացումը կբարձրացնի նախաքնությանը խոչընդոտելու հավանականությունը։
Եվ դատարան բարոյական իրականացնող մարմինը հավաքված ապացույցները բավարար համարելով մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար գործը ներկայացրել է ցանոթացման, ինչպես պաշտոններին, այնպես էլ մեղադրյալներին։ Չի բացառվում, որ համապատասխան միջնորդություններ արվեն, որոնք բավարար են եւ անհրաժեշտություն առաջանան նոր քնչական գործողություններ կատարելու կամ դատավարական որոշումներ կայացնելու համար, որպիսի բանակում եթե նման արգելքը վերածվի, ապա ինքը չնդոր կհանգստանա այդ գործողությունները կատարելու համար։
Փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ասաց, որ դատարանի որոշումը կբողոքարկեն Վերա Քնիչատյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել զինված ուժերի ղեկավար կազմի առաջ ու մի քանի ուշագրավ մտքեր հայտնել։ Օրինակ, հայտարարել է, թե մեր ներքին թերությունները թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն ստեղծում, մեր երկրի կառավարման թերությունները նրանց հետ որևէ առնչություն չունեն եւ նրանց պատճառով չեն։ Յա, իրոք արդեն համարյա 15-20 տարի է Հայաստանում բոլորը հենց դա էլ ասում էին, բացի իշխանություններից, նրանք հակառակն էին պնդում, եւ սոցիալական ծանր վիճակը, եւ արտագաղթը, եւ ամեն անգամ մենաշնորների ձևավորումը բացատրում էին շրջափակման ու պատերազմական վիճակով։ Իսկ երբ համաժողովրդական բողոքի ալիքեր բարձրանում, դա ամենակոշտ մեթոդներով կանխում էին ու պատճառաբանում, թե պատերազմական վիճակ է, հանկարծ ճշտամին կօգտվի պահից ու կհարցակվի։ Հիմա հանկարծ պարզվում է, որ մեղավորները թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն։ Ափսոս միայն, որ Սերժ Սարգսյանը չի ասում, թե այդ դեպքում ովքեր են մեղավոր կառավարման ուսուցիչների համար, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Սարգսյանի նույն ելույթին անդրադառնալով ժամանակը գրում է. Ուշագրավ է Սերժ Սարգսյանի ձևակերպումը, որտեղ խոսվում է ոչ թե բանակն իշխանության քաղաքական շահերին չծառայեցնելու, այլ հենց կուսակցական գործունեությունը բանակ չտեղափոխելու մասին։ Իսկ այստեղ արդեն տողատակը դառնում է բավականին ուշագրավ, եթե նկատի ենք առնում այն, որ իշխող կուսակցությունից բացի կա մեկ այլ կուսակցական հարթակ, որը նախընտրական շրջանում բավականին ուղիղ առնչություն ունի բանակին։ Խոսքը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքի մասին է։ Իհարկե, Սեյրան Օհանյանը ներկայումս պաշտոնաթող է, բանակի հետ պաշտոնական որևէ առնչություն չունի, սակայն անկախ այդ հանգամանքից բանակի հրամ կազմում անկասկած կարող են լինել մարդիկ, որոնք կարող են համակրել Օհանյանի քաղաքական գործունեությունը, նկատում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. ՍՏ-ի կոմպրոմատների քրեական գործերի փուլ ենք մտել։ Տարբերատյաներում վեր են հանուման հրազանդ քաղաքական գործիչների դոսյեները, մտածում թե դրանցից որը դնեն իրավապահների սեղանին, որը գցեն մամուլ։ Տարբեր անձինք էլ մտմտում են ձայն բերելու, մրցակիցներին ոչնչացնելու, ընտրողներին խեղդելու, ճնշելու մեթոդները, գնահատում է հրապարակ թերթը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կնոջը Մեհրիբան Ալիևային նշանակել է առաջին փոխնախագահ։ Այս պաշտոնը ստեղծվել է անցած տարի Ադրբեջանում կայացած սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, երբ երկարացվեց նաև երկրի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Առաջին փոխնախագահը ունի լայն լիազորություններ, հենց նրան կփոխանցվի իշխանությունը, եթե Իլհամ Ալիևը որևէ պատճառով չկարողանա կառավարել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կնոջը Մեհրիբան Ալիևային նշանակել է Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ։ Նշանակման հրամանագրի տեքստը տեղադրված է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Այսօր ևեթ Իլհամ Ալիևը անվտանգության խորհրդի նիստի անցկացրել, որտեղ ներկայացրել է առաջին փոխնախագահին։ Այդ նիստում Մեհրիբան Ալիևան ասել է, թե հավատում է, որ կարդարացնի նախագահ Իլհամ Ալիևի և մյուսների վստահությունը։ Անցյալ տարի 2016-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանում անցկացված սահմանադրական փոփոխություններով նաև սահմանվեցին երկրի առաջին փոխնախագահի և երկու փոխնախագահների պաշտոններ։ Մեյդան հեռուստաընկերությունը, հաղորդելով, որ առաջին տիկինը նշանակվեց առաջին փոխնախագահ, հիշեցնում է, որ սահմանադրական փոփոխությամբ երկրի նախագահի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում, մինչ նախագահական նոր ընտրությունները, երկրի ղեկավարի լիազորությունները անցնում են ոչ թե վարչապետին, ինչպես նախկինում էր, այլ առաջին փոխնախագահին։ Պարզ ասած, եթե Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանի նախագահ չլինի, նրա լիազորությունները կկատարի նրա կինը՝ Մեհրիբան Ալիևան։ Ադրբեջանի քաղաքագետները, քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները մեկնաբանում են այդ նշանակումը։ Ռեալ շարժման գործադիր քարտուղար Նաթիկ Ջաֆարլին Թուրանին ասել է, թե այդ որոշման մեջ սենսացիոն ոչինչ չկա, դա սպասելի էր, եթե բարելավվում է կառավարման համակարգը, սահմանագծվում է նախագահական աշխատակազմի և կառավարության իշխանությունը, ապա ինչու ոչ, ասել է փորձագետը։ Ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Իսա Գամբարը ասել է, թե դժբախտաբար սեպտեմբերի 26-ի հանրաքվեի վերաբերյալ մեր կանխատեսումները արդարացան։ Մենք դեռ այն ժամանակ ասում էինք, որ հանրաքվեի նպատակն է օրինականացնել իշխող ընտանիքի և կլանի իշխանության հաստատումը։ Սա Ադրբեջանին հետ է մղել դեպի միջնադար, ֆեոդալական կարգեր և հանգեցնում է հարաբերությունների վատ տարածմանը ինչպես իշխող շրջանակներում, այնպես էլ հասարակությունում ընդհանրապես, ասել է Իսա Գամբարը, կանխատեսելով, որ միջազգային հանրության արձագանքը բացասական կլինի, քանի որ 21-րդ դարում ընտանեկան իշխանության հաստատումը անընդունելի է։ Ժողճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին ասել է, թե այդ նշանակումը ձևավորում է Ադրբեջանում առկա ընտանեկան իշխանությունը։ Երբ իշխանությունը փոխում է սահմանադրությունը, դա արվում է ընտանեկան հավակնությունները պաշտպանելու համար։ Երկու անգամ սահմանադրությունը փոխվել էր ճանապարհ բացելով Իլհամ Ալիևի համար՝ 2003-ին, որ նա դառնա նախագահ, 2009-ին, որ կարողանա անսահմանափակ ժամկետներով առաջադրվել վերընտրվելու համար։ Հիմա սահմանադրությունը փոխվել է, որպեսզի իշխանությունը հեշտորեն փոխանցվի ընտանիքի անդամներին։ Թուրանին ասել է Քերիմլին, ընդգծելով, այսպիսի նշանակումները դավաճանություն են երկրի պատմությանը, որը 100 տարի առաջ առաջին անգամ մահմեդական աշխարհում հանրապետություն ստեղծեց։ Սա պաշտոնական քայլ է միապետություն ստեղծելու, բացարձակ միապետություն Ադրբեջանում։ Ես հավատում եմ, որ Ադրբեջանի հասարակությունը չի ընդունի դեֆակտո և դե յուրե միապետության հաստատումը, հայտարարել է ժողճակատի առաջնորդը, նշելով, որ մտադիր չեն հաշվելու սահմանադրական այսպիսի ակնհայտ զեղծարարությունների և մի ընտանիքի կողմից այն զավթելու հետ։ Սահմանադրության շրջանակներում և ժողովրդավարական սկզբունքներով մենք կշարունակենք պայքարել հանրապետության սկզբունքները վերականգնելու համար, ասել է Ալի Քերիմլին։ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Խադիջա Իսմայիլովան ասել է, թե Մեհրիբան Ալիևայի նշանակմանը Ադրբեջանում նախորդել էր ձերբակալությունների ալիք։ Facebook-ում նա գրել է, որ մի շարք ընդդիմադիր ակտիվիստներ 1 ամսվա վարչական կալանքի են ենթարկվել, որպեսզի կանխվի Մեհրիբան Ալիևայի նշանակման դեմ բողոքի ակցիաների ցանկացած փորձ։ Նա նաև գրել է, թե նշանակումից մի քանի օր առաջ դրսում բնակվող ակտիվիստների հարազատները ենթարկվել են հետապնդումների և շանտաժի։ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Խադիջա Իսմայիլովան 17 ամիս բանտում է անցկացրել ֆինանսական բնույթի մեղադրանքներով, սակայն նա և նրա աջակիցները պնդում էին, որ իշխանությունները վրեժ խնդիր են լինում լրագրողներից կոռուպցիոն բացահայտումների համար, որտեղ ներգրաված էին նաև Իլհամ Ալիևը և նրա ընտանիքի անդամները։
Ապրիլի վերջին Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլն է նախատեսված և քվեարկության օրվան ընթարաճ սրընթաց աճում է թեկնածուներից մեկի՝ ծայրահեղ ազգայնական Մարին Լեպենի վարկանիշը։ Լեպենը փախստականների հարցում բավական կոշտ մոտեցում ունի և հանդես է գալիս Ֆրանսիան Եվրամիությունից դուրս բերելու օգտին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վերջին մեկ շաբաթում Ֆրանսիայի ծայրահեղ ազգայնականների առաջնորդ Մարին Լեպենի վարկանիշն աճել է շուրջ 6%-ով, դա այն վկայում Opinion Way սոցիոլոգիական ծառայության 3 հրապարակած տվյալները։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգների տվյալներով նախագահական ընտրությունների ապրիլի 23-ին կայանալիք առաջին փուլում Լեպենը քվեների 27%-ով վստահորեն զբաղեցնելու է առաջին հորիզոնականը։ Այսօրվա դրությամբ երկրորդ փուլում ազգայնական թեկնածուի ամենահավանական մրցակիցներն են կամ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը, կամ էլ ին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Այս հարցման համաձայն երկու թեկնածուներն էլ կարող են հավակնել քվեների 20%-ին։ Երկրորդ փուլում, սակայն, ըստ Opinion Way-ի մասնագետների, Լեպենը պարտվելու է թե Ֆիոնին և թե Մակրոնին։ Սոցիոլոգները, սակայն, նկատում են, որ Լեպենին վերջին մեկ շաբաթում հաջողվել է զգալիորեն կրճատել տարբերությունն իր և մրցակիցների միջև։ Այսպես, եթե նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հայտնվի կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնն, ապա նա ստամենայնիկ ստանա ֆրանսիացի ընտրողների քվեների 58, իսկ Մարին Լեպենը 42%-ը։ Կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում հայտնված նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի երկրորդ փուլ դուրս գալու պարագայում Լեպենի կողմնակիցների թիվը կարող է հասնել 44%-ի։ Դա իհարկե բավարար չէ Ֆրանսիայի առաջին կին նախագահը դառնալու համար, սակայն նկատվող դինամիկան մտահոգիչ է, նշում են Opinion Way-ի մասնագետները, նկատելով նաև, որ ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Լեպենի վարկանիշը տատանվում էր 36-37%-ի միջակայքում։ Բանների կարծիքով Լեպենի վարկանիշի աճի գլխավոր պատճառը ներգաղթյալներով բնակեցված Փարիզյան արվարձաններում ծավալված բողոքի գործողություններն են, դրանց մասնակիցները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել ոստիկանական բռնությունների մեղավորներին։ Ուշագրավի դեպ, որ նույն այն օրը, երբ հայտնի դարձավ Մարին Լեպենի վարկանիշի կտրուկ աճի մասին, ֆրանսիական ոստիկանությունը խուզարկեց նրա ղեկավարած ազգային ճակատի կենտրոնական գրասենյակը։ Քնչական գործողություններն իրականացվեցին Եվրամիության հակակոռուպցիոն գործակալության պահանջով։ Այս կառույցը կասկածներ ունի, որ տարիներ առաջ Եվրամիության կողմից տրամադրված 300,000 եվրոն Լեպենը վճարել է իր կուսակիցներին որպես աշխատ ավարձ, թեև դրա իրավունքը չի ունեցել, բացի այդ կասկածներ են առկա, որ այդ վճարումների մի մասը ֆիկտիվ բնույթ է կրել։ Ազգային ճակատի ղեկավարությունն այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ BFM հեռուստաընկերության եթերում Լեպենի նախընտրական շտաբի ղեկավար Ֆլորիան Ֆիլիպոն երկու շաբթի օրը նշում էր. Այս գործը բացառապես լրատվամիջոցների ուշադրությունը գրավելու նպատակ է հետապնդում։ Ինչու է խուզարկությունն իրականացվում այն նույն օրը, երբ հայտնի է դառնում, որ Մարին Լեպենի վարկանիշը մեկ օրում աճել է 2%-ով։ Դա իշխող համակարգում տիրող համատարած խուճապի մասին է վկայում, հայտարարում էր Ֆիլիպոն։ Ազգայնական թեկնածուի վարկանիշի աճի ֆոնին ֆրանսիական քաղաքական դաշտի ձախ թևի ներկայացուցիչները շարունակում են կոչանալ շարքային ընտրողներին չհավատալ պոպուլիստ և ազգայնական կոչերին։ 3 իսպանիա-կատարած այցի շրջանակներում ֆրանսիացիներին նման ուղերձով դիմեց պաշտոնից հեռացող նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ազգայնականությունը Եվրոպայի համար միայն սպառնալիքներ է պարունակում, դա սպառնալիք է նաև այն ազգերին, որոնց շահերն իբր կոչված է պաշտպանելու։ Ինչ մոդել է առաջարկում ազգայնականությունը՝ ամերիկյան, ռուսական, ինչպես են ազգայնականները պատրաստվում լուծել, ասենք, սիրիական ճգնաժամը, Բաշար Ասադին հաջողանալով, իմ կարծիքով գոյություն ունի զարգացման շատ ավելի լավ մոդել, որը կոչվում է ժողովրդավարություն, ազատություն և մարդկային արժանապատվություն, հայտարարում էր Օլանդը։
Ce modèle s'appelle la démocratie, la liberté et la dignité humaine.
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական է նշանակել 54-ամյա գեներալ լեյտենանտ Հերբերտ Ռեյմոնդ Մակմաստերին, ով զինված ուժերում մեծ հեղինակություն է ձեռք բերել Պարսից ծոցի առաջին պատերազմի տարիներին և համարվում է հմուտ ռազմագետ։ Մակմաստերը փոխարինել է Մայքլ Ֆլինին, ով հրաժարական ներկայացրեց Ռուսաստանի հետ առնչություններ ունենալու սկանդալի կապակցությամբ, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Գեներալ լեյտենանտ Հերբերտ Ռեյմոնդ Մակմաստերը ոչ միայն փորձառու և հեղինակավոր զինվորական է, այլև անվանի գիտնական, նա պատմության դոկտոր է և մի շարք աշխատությունների հեղինակ։ 1997 թվականին նա հրատարակել է «Պարտքի ուրացումը» վերնագրած գիրքը, որում քննադատել է Վիետնամի պատերազմում նախագահ Լինդոն Ջոնսոնի և պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Մակնամարայի դիրքորոշումները, բացահայտել է գլխավոր շտաբի որոշ սխալները։ Մակմաստերի համոզմամբ Վիետնամում կար ընտրություն կամ զսպել հարավի պարտիզան կոմունիստերին կամ վճռական հարված հասցնել նրանց հովանավորներին հյուսիսի կոմունիստական ռեժիմին։ Պատերազմի ձախողման պատճառն այն էր, որ Ամերիկայի քաղաքական ղեկավարությունը չէր համարձակվել ընտրել այդ տարբերակներից մեկը։ Մենք պատերազմը տանուլ ենք տվել ոչ թե ռազմիդաշտում, ոչ թե New York Times Edge-երում, ոչ թե ուսանողական ավաններում, այլ Վաշինգտոնում, գրել է Մակմաստերը։ Նշենք, որ New York Times-ը և մեծ թվով ամերիկյան այլ թերթեր դատապարտում էին պատերազմը, իսկ Սարանների ուսանողական ավաններում տարիներ շարունակ տեղի են ունենում մեծ ցույցեր պատերազմի և այն ժամանակ ԱՄՆ-ում գործող պարտադիր զորակոչի դեմ։ Մակմաստերը ամերիկյան ամենահեղինակավոր զինվորական բուհի West Point-ի ակադեմիայի շրջանավարտ է։ Պարսից ծոցի առաջին պատերազմում, որն ամերիկան մղել է նախագահ Ջորջ Բուշ ավագի օրոք, Մակմաստերը արժանացել է արծաթե աստղի մեդալի, դա ամերիկյան զինված ուժերում երրորդ ամենահեղինակավոր շքանշանն է, որին արժանանում են մարտում արիություն ցուցաբերելու համար։ Մակմաստերի զրահատանկային երկրորդ գունդը 91 թվականին ջախջախիչ հարվածով ոչնչացրել է Իրաքի նախագահ Սադդամ Հուսեյնի Հանրապետական գվարդիայի մեծ մասը, այդ գվարդիան համարվել է Իրաքյան ամենահզոր ստորաբաժանումը։ Պատմաբանների կարծիքով դա 20-րդ դարում երկրորդ աշխարհամարտից հետո ամենախոշոր տանկային ճակատամարտն էր։ Մակմաստերը նաև հայտնի է որպես համար և չհարմար ող անձնավորություն, ով չի թաքցնում իր տեսակետը և անհամաձայնության դեպքում այդ մասին բաց ու շիտակ ասում է զրուցակցին։ Զինված ուժերում նրա մականունն է Upstamp General, The Iconoplast General։ Այդ առումով Վաշինգտոնում որոշակի չափով զարմացած են, քանի որ Մակմաստերը չի խուսափի հար կեղած դեպքում նախագահ Թրամփին հակաճառելուց, թեպետ միանգամայն հասկանալի է, որ նախագահները որպես կանոն գերադասում են աշխատել հավատարմություն դրսևորող մարդկանց հետ։ Այդուհանդերձ նախագահը գերագույն հրամանատարն է, ուստի ստանալով ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը ստանձնելու առաջարկը, գեներալ լեյտենանտը կարող էր միայն ասել. «Ես»։ Ռուսաստանի հարցում Մակմաստերը ունի բավական կոշտ դիրքորոշում, դեռ 2015 թվականին նա հայտարարել է, որ հաշվի առնելով Ուկրաինայի զարգացումները, Ամերիկան պետք է կիրառի Ռուսաստանին առաջավոր դիրքերում զսպելու մարտավարությունը։ Նա նաև ռուսներին մեղադրել է հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ։ «Մենք պետք է հասկանանք, որ պատերազմը մրցակցություն է, այն ծավալվում է ոչ միայն ռազմիդաշտում, այն ներառում է նաև քայքայիչ գործունեությունը, ինչը Ռուսաստանը շատ արդյունավետ է կիրառում այսպես կոչված ռուսալեզու փոքրամասնություններին պաշտպանելու պատրվակով», ասել է Մակմաստերը։ Սենատի զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մաքքեյնը ողջունել է Մակմաստերին ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական նշանակելու նախագահ Թրամփի որոշումը։ Նշանակման մասին Գովեստովը արտահայտվել նաև Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մայքլ Մակֆոլը, Թվիտերում գրելով, թե Մակմաստերը այն գործիչներից է, ով չի երկյուղի հարցեր ուղղել իր շեֆին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հարցազրույց է տվել գերմանական Deutsche Welle-ին, որտեղ անդրադարձել է Եվրամիության հետ համագործակցությանն ու Ղարաբաղյան հակամարտությանը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը գերմանական Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանի և Եվրամիության միջև բանակցությունները մոտենում են ավարտին։
Приблизились к завершающему этапу, я думаю, что в ближайшее время мы сможем заявить о том, что переговоры закончены.
Առաջկա ժամանակներս մենք կհայտարարենք, որ բանակցությունները ավարտվել են, ասել է Ժաննա Նեմցովային թված հարցազրույցումն Ալբանդյանը։ Նեմցովան փորձում էր ճշտել, թե արդյոք Մոսկվայի ճնշման տակ է Երևանը փոխել իր որոշումը և Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի փոխարեն ստորագրել Մաքսային միությանը միանալու մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ի պատասխան հայտարարել է, որ Հայաստանը բանակցում էր Եվրամիության հանդիպեց, սակայն
Одновременно мы всегда заявляли, что Армения хотела бы быть в таможенном союзе, а впоследствии, когда был создан
Դրան զուգահեռ նաև միշտ հայտարարել է, որ կուզենա միանալ Մաքսային միությանը, պարզապես Նալբանդյանի փոխանցումը դա հնարավոր չէր, քանի որ Հայաստանը ճուներ ընդհանուր սահման Մաքսային միության անդամ երկրների հետ։ Բայց փորձագետները գտան տարբերակ եւ Հայաստանը միացավ Մաքսային միությանը։ Միության անդամակցությունից Նալբանդյանի փոխանցումը Հայաստանը դիվիդենդներ ստացել է։ Ժաննա Նեմցովան փորձում էր նաև ճշտել, թե արդյոք Մոսկվան այսօր չի խոչընդոտում Հայաստանի եւ Եվրամիության հետ նոր պայմանագրի կնքմանը, արդյոք Մոսկվան չի ճնշում Երևանին։ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ նույնիսկ նման հարցադրումը կորեկտ չէ եւ Հայաստանը որոշումներն ինքնուրույն է կայացնում։ Ղարաբաղի խնդրի մասին հարցին պատասխանելիս Նալբանդյանը ընդգծել է, որ հակամարտությունը ոչ թե տարածքի համար հակամարտություն է, այլ մարդու իրավունքների եւ հակամարտող կողմերն են նախ եւ առաջ Ադրբեջանը եւ Ղարաբաղը, հետո նոր Հայաստանը։ Իսկ կարգավորման հիմքում ըստ Նալբանդյանի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ինքնորոշման իրավունքն է։ Վերջում Ժաննա Նեմցովան հարցրել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարին, թե ինչ կլինի Հայաստանի հետ, եթե Ռուսաստանը փակի իր շուկան Հայաստանի համար։
Сейчас тогда хорошо.
Гипотетические вопросы. Нет, давайте. Знаете, плоскость.
Господин министр, давайте. Нет, это не фантасмагория.
Նալբանդյանը նախասել է, որ սա ֆանտաստիկայի ժանրից է, հետո նոր հավելել, որ Հայաստանը ունի արևտրային հարաբերություններ տարբեր երկրների հետ։ Մենք փորձում ենք դիվերսիֆիկացնել մեր արևտրային հարաբերությունները, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ ծրագրի ավարտին անդրադառնանք հանրությանը հուզող մի խնդրի. Առողջապահության տեսչությունն օրերս երկու կեղծ դեղատեսակ է հայտնաբերել դեղատներում. Մեծ պահանջարկ ունեցող հակաբիոտիկ եւ ճնշումը կարգավորող դեղերի մասին է խոսքը, թե ովքեր են կեղծ դեղեր ներկրել Հայաստան, կպարզեն իրավապահները, որ զբաղվում են այս խնդրով։ Դեղատներում ասում են շատ արագ կարելի է պարզել, թե ով է ներմուծողը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Առողջապահության նախարարությունն նահազանգում է, շուկայում կեղծ դեղեր են վաճառվում հակաբիոտիկների շարքից Ցեֆտրիաքսոն Աստերիան եւ Արյան ճնշման համար նախատեսված Պերստանտ Սերիան։ Առողջապահական պետական տեսչությունը ստուգումների արդյունքում Երևանի եւ մարզերի որոշ դեղատներից արգրավել է կեղծ խմբականակներ։ Թե ինչպես եւ որ մատակարարի միջոցով են դրանք հայտնվել վաճառասեղանին, կպարզի քննությունը։ Գործն արդեն իրավապահների տիրույթում է, ասում է դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի տնօրենը։
Ուղիղ ներմուծմամբ սա հնարավոր որ չեր աներ, սա զուգահեռ ներմուծման կամ այլ ճանապարհով մուտքեղած դեղ է Հայաստանի Հանրապետությունը։
Կեղծված դեղերը հասցրել են վաճառել, բայց թե որքան անհայտ է, ասում է առողջապահական պետական տեսչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սամվել Պուրտոյանը։ Քննությունից ելնելով գաղտնի են պահվում նաև այդ դեղատների անունները։
Դեղատունը եղել, որ ասենք եղել է մինչև ասենք 10 տուփ, 13 տուփ, 1 տուփ հատիկներ։ Ուրեմն ցետրակսոնը, քանի որ դիմում բողոքի հիման վրա եղել, նրանք արդեն 13 դեղատան անուններ են մեզ տվել, մենք մտել ենք այն 13 դեղատունը վարուտներին։ Եվ դեղատունը արդեն վերջացել են, բայց դեղատների մեծ մասը նորից մենք հայտնաբերել ենք այդ դեղը։
Ինչ բաղադրություն են ունեցել այդ դեղերը, արդյոք եղել են ժամկետն անցի վերափաթեթավորումը, թե նոր դեղեր, լաբորատոր փորձաքննությունն այս հարցերի պատասխանը կտա առաջիկայում։ Մինչև այդ Պերստան տեսակի դեղի կեղծ լինելու մասին օրինակ վկայում է ոչ գործարանային փաթեթավորումն ու Սերիայի համարը։
Սերիան 7 անիշ է կեղծի, իսկ օրիգինալինը 6 անիշ։
Պերստանս 5 միլիգրամը 10 միլիգրամի հարաբերակցությամբ դեղի տուփերը հուշում են նաև ռուսական արտադրության մասին։ Այս տեսակը շուկայում է հայտնվել նաև առանց դրոշմապիտակավորման։ Ի տարբերություն կեղծ Ցեֆտրիաքսոն Աստերիայի, որը ունեցել է դրոշմապիտակ։ Նախարարության մասնագետներից հետաքրքրվում ենք, արդյոք սա դեղատների պատասխանատվության խնդիրն է։
Օրենքով պիտի դեղատան աշխատողները բացահայտեին ավելի շուտ ծրագրման արդյունքը։
Կեղծ դեղերի մասին ահազանգն անհանգստացրել է նաև դեղատնային ցանցերի ներկայացուցիչներին։ Լևոն և Լամարա ընկերության տնօրենը հարցնում է. դեղի օրիգինալ լինել չլինելը դեղատներն ինչպես պետք է պարզեն, եթե մատակարարից գնում են դրոշմապիտակավորված և հաշիվ ապրանքագրով։
Դրոշմապիտակավորումը մտցրի նրա համար, որ կանխեն կեղծ դեղերի ներկրումը։ Բա էլ ինչ իմաստ ուներ, որ ավելորդ մենք մարդ պահին, որ կպցնեն դրոշմապիտակին փոխտան, թե ինչն էր նպատակը։ Եթե ես դրոշմապիտակավորված ստանում եմ, ես էլ ինչու պիտի կասկածեմ, կամ ինչպես կասկածեմ, կամ էլ եթե կասկածում եմ, ընդունենք ես էլ եմ կասկածում եւ կուզեմ ստուգել, ինչպես ստուգեմ այդ դեղը, օրինական է ներկրված թե չէ, դրոշմապիտակը ճիշտ դրոշմապիտակ է թե չէ։
Արդեն 25 տարի այս ոլորտում աշխատող Լամարա Իսախանյանը պնդում է, որ առողջապահական պետական տեսչության մասնագետները ցանկության դեպքում կարող են պարզել կեղծ դեղի մատակարարին, միայն դեղատներում մարկափաստաթղթերը բավարար են։
Հարգելի՛ս, եթե այսօր իրանք դեղ են վերցրել մի տեղից, ասում եմ փաստաթղթով, օրինական է թե չէ, գաղտնիքա։ Չգիտենք, քննությունը կպարզի, քննությունը ի՞նչ կպարզի, դուք մի անգամի չեք կարող տեղում պարզել, փաստաթուղթը մոտս է, եթե նույնիսկ մոտս չլիք, ասեմ կներեք, հաշվապահությունը ուրիշ տեղ է, հենց հիմա ես ինչ-որ մի ձևի կստանա, կամ գրանք հենց տեղում ընդեղ պարզենք, ինձ մոտ օրինական է, ես տեղում կարող եմ ապացուցել, որ ես ճիշտ եմ, իրանց երևի դա չի հետաքրքրում, որ արագ տեմպով պարզեն, ճիշտ են թե սխալ են։
Կեղծ և չգրանցված դեղերի փնտրտուքով տեսչության աշխատակիցները տարեսկզբին եղել են նաև այստեղ։ Դեղատնային ցանցի տնորենի խոսքով ստուգման արդյունքում երկու դեղ համարել են չգրանցված ու իրենց ստուգանել 100 000 դրամի չափով յուրաքանչյուր տուփի համար։ Իսախանյանն ասում է, իրականում ամեն ինչ կարգին էր, մատակարարի տրամադրած փաստաթղթերն էլ օրինական էին, բայց դա նախարարության համար ոչ մի արժեք չուներ։
Եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեն իրենք ներկրողի հետ, որը որ մեզ օրինական և ակցիզա և դրոշմավորել է և մեզ տվել է, ուրեմն պետք է պատասխանատվության ենթարկել ներկրողին, բայց չգիտես ինչու իրանց ավելի հեշտ է մեզ պատասխանատվության ենթարկել, իհարկե վարույթի ժամանակ ասին, գիտենք, մենք հասկանում ենք, դուք ճիշտ եք, բայց մենք պետք է տուգանենք ձեզ։
Իսախանյանն ասում է, դեղերի մասին նոր օրենքով այս տուգանքները մի քանի անգամ ավելացել են, և այս պարագայում տուժում է մեծ շղթայի վերջին օղակը, այնինչ մեղավորներին վերևում է պետք փնտրել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, լրություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։